Gemeente, lijdenstijd het een manier om elkeen van ons te confronteren met die vraag: wie is Jezus werkelijk? En wat er implicaties het sy kruisdood vir my lewe? Wie is Jezus werkelijk en wat er implicaties het sy kruisdood vir my eie lewe? Markus is die evangelis wat ons dalk die beste hiermee kan help. Sy evangelie word in twee dele verdeel. Die eerste deel stel Jezus aan ons bekend as die Seun van God wat wonderwerke doen. Jezus maak mense gezond. Hy drijft duivels uit. Groot skares mense stroom na hom toe. Almal sien in verwondering op na hom. Van hoofstuk 8 vers 31 stel Markus echter die ander kant van Jezus aan ons bekend. Hy is die een wat zwaar moes ly en uiteindelik sterwe aan het kruishout. In die tweede helft van Markus' evangelie ontmoet ons vir Jezus as die een wat in die steek gelaat word en door al hoe meer mense verlaat word. Ja, as die een wat uiteindelik door God self verlaat word. Hierdie Godverlatenheid bring ons by die dieptepunt van Christus' lyding. Op hierdie lydingssondag wil ons graag saam met u nadink oor die thema die dieptepunt van Christus' lyding en die gevolge daarvan. Die dieptepunt van Christus' lyding en die gevolge daarvan. Kom ons lees saam uit Markus 15 verse 33 tot 41. Die opskrif daar is Jesus sterwe. Markus 15 vers 33 tot 41. Ons gaan saam nadink oor die hele gedeelte. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jezus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit beteken my God, waarom het u my verlaat? Toe partij van die mense wat daar nabij gestaan het, het hoor sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle het toe gehardloop, een spons in suur as wijn gesteek en dit vir hom op een stok gehou om te drink. Hy het gesê, wacht, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jezus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel van die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die officier wat reg voor Jezus gestaan het om die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê, hierdie man was werkelijk die Seun van God. Daar het ook vrouwen op een afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria, die moeder van klein Jakobus, en Jozus en Salome. Toe Jezus nog in Galilea was, het hulle ooral saam met hom gegaan en hom verzorg. Baie ander vrouwe, wat saam met hom na Jerusalem toegekom het, was ook daar. Ons lees tot zover. Hoe nader Jezus aan Golgotha gekom het, hoe eensamer het hy geword. Met die intog in Jerusalem, volgens Markus 12, was daar nog baie mense wat saam met hom geloop het. Toe hy na die tempel toe is, was daar reeds minder mense by hom. Met die instelling van die nagmaal was net die 12 disippels saam met hom. Toe het Judas hom ook verlaat. In die tuin van Getsemane het die drie disippels wat die naaste aan Jesus was, aan die slaap geraak. Daar het hy alleen met sy God geworstel. Hy was alleen toe hy verhoor is. Alleen toe hy weggelei is om gekruisig te word. 'N vreemdeling moes nader geroep word om sy kruis te help dra. Aan die einde van sy lewe was Jesus dus 'n eensame figuur, verlaat deur al die mense op wie hy kon reken. In ons voorgelese gedeelte word Jesus se eensaamheid verder verdiep. Hy was aan die kruis nie net van mense verlate nie, maar hy was ook van God verlate. Markus haal Jesus se uitroep van God verlatenheid in Aramees aan in hoofstuk 15 vers 34. Eloi, Eloi, lima sabachthani, wat beteken, my God, waarom het u my verlaat? Hierdie uitroep is in aanhaling uit Psalm 22 vers 2 en bring ons by die diepste punt van Jesus se lyding, die feit dat hy deur God self verlate was. Jesus se liggaamlike lyding was so te sê ondraaglik, maar hier aan die kruis bereik hy die diepste punt van sy lyding, die ervaring om deur God self verlaat te wees. In die uitroep van vers 34 praat Jesus met sy Vader. Dit is die derde keer dat Markus ons vertel van 'n gesprek tussen God en Jesus. Die eerste keer was net nadat Johannes die Doper vir Jesus gedoop het. By die geleentheid het die hemele oopgeskeur en 'n stem uit die hemel het geroep: Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Die tweede keer was by die verskyning van Moses en Elia op die berg van verheerliking, waar 'n stem uit die wolk gesê het, dit is my geliefde seun, luister na hom. Die derde gesprek tussen Jesus en sy Vader het hier aan die kruis plaasgevind, maar met 'n paar belangrike verskille. By die vorige twee geleenthede het Jesus nie gepraat nie. Hierdie keer is hy aan die woord. Verder praat hy nie net met God hierdie keer nie, maar hy roep hard uit tot sy Vader. En hierdie keer was daar geen antwoord van God se kant af nie. Net 'n eensame stilte in die uur van sy diepste nood. Jesus Christus, Heiland Heer, in die Gees sien ons u kruis buitekant die mure. Eensaam lê hy, wreed verguis, in die donker ure. Eensaam lê hy, wreed verguis, in die donker ure. By hierdie dieptepunt van sy lyding gebeur daar twee dinge wat ons as die gevolge van sy eensame kruisdood kan beskryf. Die eerste lees ons in vers 38. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Die voorhangsel was 'n gordyn wat tussen die heilige en die allerheiligste gehang het om die twee afdelings van die tempel van mekaar te skei. In die allerheiligste kon slegs die hoë priester eenmaal per jaar ingaan om versoening vir die volk se sondes te doen. Geen mens kon die allerheiligste betreden. Die gordijn wordt nou van boven naar onder geskeur. Ons zou verwacht dat het van onder naar boven zou skeur, niet waar niet. Die feit dat het echter van boven naar onder geskeur het, betekent dat God zelf die voorhangsel middeldeur geskeur het. Hiermee wordt die toegang tot die binnenste van die heiligdom voor almal, voor altijd geopen. Ook voor jou en voor mij geopen. Ook vanmorgen hier geopen. Ons elkeen verskyn hier en nou voor Godse aangezicht om hom te loof en te dank voor al sy seëninge, geestelik en materieel. En ons elkeen kan hier en nou ons behoeftes voor sy aangezicht stel. Direct. Ons het nie meer iemand nodig om dit namens ons te doen. Die eerste gevolg van Christus' eenzame kruisdood is dus dat ons direct tot God kan nader, omdat die voorhangsel middeldeur geskeur het. Hij was van God en mens verlaten, zodat ons tot God geneem en nimmer meer die hom verlaat sou word nie. Kortom, als gevolg van sy kruisdood is ons vanmôre, soos ons hier saam is, direct voor Godse aangezicht, in sy teenwoordigheid, en kan ons met hom gemeenskap hou. Want dit is die diepste sin van elke eredienst, ook wat hier vanmôre gebeur. Besef ons dit altijd. Die tweede gevolg van Christus' eenzame kruisdood lees ons in vers 39. Toe die officier wat recht voor Jezus gestaan het om die laatste asem hoor uitblaas, het hy gesê, hier die man was werkelijk die Seun van God. Die aangrypende hiervan is voor mij geleë in die tijdstip waarop hierdie officier sy belydenis uitgesprek het. Hy het nie besef dat Jezus die Seun van God is, toe die groot skare mense hom gevolg het. Ook nie toe Jezus sy wonderwerke gedoen het. Ook nie toe Jezus duivels uitgedryf het nie. Ook nie toe die menigte saam met Jezus Jerusalem binnengekom het nie. Nee, hy het dit besef juist toe Jezus op sy heel zwakste was. Toe Jezus alleen aan die kruis gesterf het, juist toe het hierdie soldaat erken dat Jezus waarlik die Seun van God is. Dit is vandaag steeds die kern van die evangelieboodskap. Al is daar hoeveel geleerdes wat wil ontken dat Jezus fysisch aan die kruis gesterf het, terwille van ons zonde, dat hij een zoenoffer gebring het. Maar dit is die boodskap wat ons geroep is om juist in hier die lijdenstijd uit te dragen. Die enigste hoop, die enigste redding vir hierdie verlore gaande wereld, is geloof in hom, wat eenzaam aan een kruis gesterf het, om ons met God te versoen. En is ons wereld nie verlore nie? Nie net op godsdienstige gebied is dinge deur mekaar nie, maar op alle terreine van die lewe. Die hele wereld, insluitend ons prachtige land, is bezig om uit mekaar te val. Ek gaan dit nie vir jou uitspel nie, As ingeligte mense weet u van al die morele verval, van al die misdaad en korrupsie wat soos 'n vloedgolf oor ons heen spoel. As daar ooit 'n tyd was wat ons die boodskap, die evangelie boodskap, die verlossingsboodskap van Christus se dood moet uitdra, dan is dit juist vandag. In die Romeinse soldaat het ons die ideale voorbeeld van hoe dit gedoen moet word. Op 'n eenvoudige wyse. Nie met groot fanfare, met baie woorde, of met groot vertoon nie. Eenvoudig. Met 'n eenvoudige belydenis. Werklik. Hierdie man is die seun van God. Ek vat saam. Die dieptepunt van Christus se lyding was dat hy aan die kruis van God en mens verlate was. Dat hy so 'n eensame dood moes sterwe. Gewoonlik is daar mense rondom iemand se sterfbed. Nie by Jesus nie. Daarom kan ons sy eensaamheid as die dieptepunt van sy lyding beskryf. Hierdie eensaamheid het egter 'n verhewe doel gehad. Hy was van God en mens verlate, sodat ons tot God geneem en nimmer meer deur hom verlaat sou word nie. Hierdie toegang tot God is bevestig deur die voorhangsel wat van bo tot onder geskeur het. Kom ons, wat met God versoen is deur Christus se eensame dood aan die kruis, kom ons benut dan hierdie toegang met vrymoedigheid. Kom ons verkondig die eensame en verlate Jesus aan die kruis aan almal daar buite, in die wete dat dit die grootste boodskap is, die belangrikste boodskap is, wat hulle nodig het. Dit is immers die boodskap wat die Romeinse soldaat 2000 jaar gelede tot bekering gebring het. Dit is dieselfde boodskap wat vandag nog die miljoene mense daar buite tot inkeer kan bring. Die boodskap van 'n eensame heiland aan die kruis, wat gesterf het, sodat alle mense met God en met mekaar versoen kan word. Hemelse Vader, ons dank U, dat U aan die kruis gelei het, en dat U gesterf het, en dat ons vanmôre kon stilstaan by die dieptepunt van daardie lyding. Die ervaring om van God self verlate te wees. Dank U dat U dit vir ons gedoen het, sodat ons tot God geneem en nimmer meer deur hom verlaat sou word nie. Dit is hoekom ons vanmôre hier saam is, Here, omdat die voorhangsel geskeur het en ons direk in U teenwoordigheid kan verkeer. Met U kan praat, U kan loof en prys, maar ook ons behoeftes na U toe kan bring. Dit doen ons dan vanmôre met vrymoedigheid, omdat die voorhangsel geskeur het. Ons bring voor U ons land, en alles wat hier gebeur. Ons wil vra dat U uitkoms sal gee. Ons bring voor U hierdie gemeente, dat U hulle wat hier arbei sal seën met die keur van U seën, en dat U ook hierdie gemeente sal gebruik in hierdie omgewing, om die verlossingsboodskap van Jesus uit te dra aan 'n verlore gaande wêreld. Ons doen voorbidding vir hulle wat siek is. Hulle wat eensaam is, Here. Hulle wat moedeloos wil word. Wees naby u kinders wat na u opsien en op u wag. Dankie vir die voorreg van ons saam wees vanmôre met u en met mekaar. En seën ons die res van die dag en die week wat voorlê, dat ons tot eer van u naam sal lewe. As in u teenwoordigheid elke dag. Vergewe ook al ons oortredinge. U ken dit. Maar u het daarvoor betaal. Daarvoor loof en prys ons u wonderlike naam. Amen.